ความจริงศีลประเภทนี้มีในทุกยุคสมัยตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้เช่นกุลธรรมและเทศธรรมกุลธรรมคือหลักความประพฤติประจำตระกูลเผ่าชนวรรณะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างที่ปัจจุบันเรียกจรรยาบรรณหรือจรรยาธรรมของอาชีพหรือของสถาบันเทศธรรมคือจรรยาธรรมของถิ่นท่านจัดเป็นศีลประเภทอาจาระนี้เป็นเรื่องของศีลสำหรับสังคมวงกว้างหรือสังคมคฤหัสถ์แต่สำหรับชุมชนที่เรียกว่าภิกษุสงฆ์หลักการต่างๆในเรื่องศีลสามารถวางให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่กล่าวมานั้นเพราะภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเองตามหลักการและความมุ่งหมายที่ทรงกำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้มีสภาพเกื้อกูลที่สุดแก่การปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นนั้นให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติระเบียบข้อบังคับต่างๆขึ้นควบคุมความเป็นอยู่และความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสงฆ์นั้นเท่าที่จะให้บังเกิดผลตามหลักการและวัตถุประสงค์บุคคลที่จะเป็นสมาชิกคือบวชเป็นพระภิกษุต่างก็เข้ามาโดยสมัครใจจึงเป็นอันต้องถือว่าได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมดประมวลบทบัญญัติคือระเบียบข้อบังคับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลเป็นวินัยของภิกษุทั้งหลายวินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ประกอบด้วยสิกขาบทต่างๆมากมายมีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัวข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคือพระภิกษุด้วยกันและความสัมพันธ์กับคนภายนอกเช่นกับคฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆระเบียบว่าด้วยการปกครองและการดำเนินกิจการต่างๆของสงฆ์เป็นต้นแม้ภิกษุณีสงฆ์ที่ทรงตั้งขึ้นภายหลังก็ทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นเป็นวินัยเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่สมัครจะเข้าเป็นสมาชิกแต่ยังมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ครบถ้วนก็อาจรับเข้ามาเป็นสามเณรหรือสามเณรีก่อนโดยมีฐานะและสิทธิแห่งความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์และได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ10ข้อซึ่งรวมอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรียกว่าวินัยนั้นสิกขาบท10สำหรับสามเณรและสามเณรีนี้สมัยหลังๆนิยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านว่าศีล10ในวินัยปิฎกท่านจำกัดความคำว่าสามเณรและสามเณรีอย่างง่ายๆว่าทสสิกขาปฏิกะและทสสิกขาปฏิกาตามลำดับแปลว่าผู้รักษาสิกขาบท10ภาวะที่ดำรงอยู่ด้วยดีหรือประพฤติดีโดยไม่ละเมิดวินัยคือไม่ละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินัยนั่นแหละเรียกว่าศีลความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีลแยกออกได้เป็นสองด้านคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปอย่างหนึ่งและการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่นความสำนึกอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนั้นพอจะมองเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วส่วนที่ควรย้ำไว้ณที่นี้คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือของผู้อื่นเมื่อมีพระภิกษุกระทำการไม่ดีไม่งามขึ้นสมควรจะบัญญัติสิกขาบทพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์สอบสวนผู้กระทำการได้ความสมจริงแล้วจะทรงชี้โทษของการกระทำนั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่จะทำให้เกิดความไม่เลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและทำให้ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทเสร็จแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆขึ้นไว้ข้อความที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นนั้นแสดงความคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและของผู้อื่น ประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแรกก็คือความดำรงอยู่ด้วยดีของชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์หรือจะว่าของพระศาสนาก็ได้เพราะความมั่นคงของสงฆ์และของพระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชนประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสนั่นเองเพราะปสาทะคือความเลื่อมใสความผ่องใสความแช่มชื่นแจ่มใสโปร่งสบายของจิตใจความสดใสฟูใจมั่นใจที่เราจิตให้หันมาพอใจสนใจใส่ใจในคนในเรื่องที่ดีงามเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลแก่จิตใจเป็นปัจจัยแห่งความสุขช่วยให้เกิดสมาธิและเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้เกิดกำลังพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่พินิจพิจารณาเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานของจิตใจเป็นการทำประโยชน์ขั้นแรกแก่บุคคลเป็นจุดได้กำลังตั้งตัวที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเช่นในอเนนชสัปปายสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าอเนนชสมาบัติได้ในบัดนี้หรือไม่ก็น้อมดิ่งไปเพื่อปัญญาในอุโปสถสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกนางวิสาขาว่าเมื่อระลึกถึงตถาคตจิตก็ผ่องใสเกิดปราโมทย์และละอุปกิเลสของจิตได้เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้งพระองค์ทรงค่อยๆสอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนผู้นั้นมีจิตที่คล่องสบายนุ่มนวลปลอดจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสคือมีปสาทะแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงามตั้งอยู่ในศีลจึงไม่ใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีมาแก่ตนจากความเลื่อมใสของชาวบ้านซึ่งจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่แต่ต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องสำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติเพื่อสงฆ์และเพื่อประชาชนยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเองแต่สำหรับพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์ซึ่งหมดกิจที่จะต้องฝึกตนในด้านศีลหรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินัยก็มีแต่การกระทำเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียวเข้ากับกติที่เป็นหลักใหญ่แห่งการดำเนินชีวิตและการบำเพ็ญกิจของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเอื้ออนุเคราะห์โลกและคติแห่งการมีจิตเอื้อเอ็นดูแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชนหรืออย่างน้อยก็เพื่อเชิดชูความดีงามไว้ในโลกเป็นการเคารพธรรมเคารพวินัยนั่นเองด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในเหตุผลอย่างเคร่งครัดการอ้างว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้หรือจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะจิตไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้เป็นต้นย่อมไม่ใช่ลักษณะของอริยชน